Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Αντώνη,
κύριε Κατζηδάκη, λέω να ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση ενός ακροατή, ο οποίος είπε ότι όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει ότι ό,τι ήταν να δώσουμε δώσαμε, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, πώς θα έρθουν να καθίσουν, για ποιο λόγο στο τραπέζι και αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί το έχουμε ξαναδεί ότι δεν υπήρχε κάτι, αλλά τελικά κάτι βρέθηκε, μετά έγινε μια σύσκεψη κάτι ακόμα και αυτό μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά άμα το κλείνεται έτσι το θέμα, γιατί να κατέβουν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό ή εσάς?
Ναι. Μιλήσαμε γι' αυτό χτες στην συνέντευξη τύπου και είπαμε το εξής, ότι περιμέναμε τους εκπροσώπους των αγροτοσυνδικαλιστών τόσο καιρό να έρθουν να συνδιαμορφώσουν την εξειδίκευση των θέσεων που κάναμε χτες. 6 επιμέρους θέσεις παρουσιάσαμε. Δεν κατέστη εφικτό, παρότι μαζί μας κουβέντιαζαν πριν από το πανακροτικό συλλαλητήριο. Βασικώς δικό τους θέμα είναι, αποφάσισαν να πράξουν έτσι. Στο οικονομικό επίπεδο μπορέσαμε και προχωρήσαμε μέχρι εκεί που άντεχε ο προϋπολογισμός, κυρίως όμως μέχρι εκεί που επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και αυτό αν θέλετε το συζητάμε στη συνέχεια, υπάρχουν κάποια όρια πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μπορούμε όμως, πάντοτε είναι οι πόρτες μας ανοιχτές, να συζητήσουμε είτε θέματα διαρθρωτικά της γεωργίας, είτε της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που είναι πολύ σημαντικό, είτε τα θέματα της συμφωνίας Μερκοσούρ, είτε θέματα διοικητικής φύσεως, είτε οποιασδήποτε άλλες παραμέτρους που, ξαναλέω, είναι μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό ξεκαθαρίσαμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε σε ένα σκηνικό που δεν εξηγείται, λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω τον όρο, με όρους κοινής λογικής. Δηλαδή, έχεις κάποιες ένα πρόβλημα μεγάλο, πολύ σοβαρό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της. Πληρώνει, δίνει 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 σε σχέση με 3,38 εκατομμύρια το 2024, αύξηση 13%. Δέχεται επί της ουσίας, κατά απολύτως ή κατά το μείζον μέρος, 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών, εξηγεί ότι τα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Καλεί όμως καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων μηνών τους αγροτοσυνδικαλιστές να έρθουν, ενώ έχουν κάνει μπλόκα στη χώρα, και να συζητήσουμε, και η ηγεσία τους αρνείται, και αυτό νομίζω αρχίζει πια να γίνεται μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
Τώρα εδώ,
αυτό
εδώ
θεωρείται ότι είναι...
Έλα, Αντώνη, και μετά εγώ.
Αν αυτό θεωρείται ότι έχει και δάκτυλο πολιτικό, δηλαδή αν το ΚΚΕ ή το ΠΑΜΕ, δεν ξέρω τι,
ή
άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Το ένα ερώτημα είναι αυτό, και το άλλο είναι αν μετά την χθεσινή παρένεση προς τις κατατόπους εισαγγελίες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εφαρμογή του νόμου περί παρακόλλησης των συγκοινωνιών και επομένως σε διώξεις και συλλήψεις.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην τελευταία στροφή πριν από την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Και θέλω να πιστεύω, να βλέπω ακόμα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έχει πει, στο πλαίσιο που είπαμε προηγουμένως, περιμένει όλους τους αγροτοσυνδικαλιστές, την ηγεσία τους συντεταγμένα, να γίνει μια συνάντηση. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό με όλους, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Τσιάρας είμαστε στη διάθεση επιμέρους οργανώσεων και ηγεσίας των αγροτοσυνδικαλιστών από επιμέρους μπλόκα να κάνουμε συνάντηση. Αλλά η χώρα δεν μπορεί να καταστεί όμηρος επάπειρον αυτής της κατάστασης, πολύ περισσότερο που υπάρχει άρνηση διαλόγου. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω ότι...
Επομένως λέτε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, ότι θα υπάρξουν διώξεις και συλλήψεις αν δεν αποφορτιστεί το πράγμα.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο απειλητικό τόνο και ούτε είμαστε κυβέρνηση για να απειλούμε. Αλλά δεν μπορεί η χώρα ολόκληρη να είναι όμοιρος μιας αντίληψης που λέει...
Ναι, πώς θα γίνει αυτό αν δεν υπάρξει συμφωνία με τους αγρότες?
Ξαναλέω, είμαστε νομίζω στην τελευταία στροφή. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αύριο, πώς θα τοποθετηθούν και πάλι οι οργανώσεις τους. Ήδη κάποιες οργανώσεις έχουν ζητήσει από τον Κώστα Τσιάρα να γίνουν συναντήσεις. Να δούμε υπό το φως των εξελίξεων πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι. Και πιστεύω ότι καθώς περνάνε οι ώρες και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι σταδιακά αρχίζουν να απομονώνονται από την κοινωνία, να στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων και να μην μπορούν να εξηγήσουν γιατί αρνούνται να κάνουν διάλογο που στο κάτω-κάτω δεν είναι και υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση.
Αυτό το επιμέρους συναντήσεις με μπλόκα σας δείχνει ότι υπάρχουν μπλόκα ή σύλλογοι αγροτών ανά την περιφέρεια που δεν είναι στην ίδια γραμμή, ας πούμε, με το κεντρικό συμβούλιο που έχουν εκλέξει και εκφράζεται σχεδόν μια φορά τη βδομάδα?
Δεν είναι μυστικό, να μιλάμε με ανοιχτά.
Είναι πρόσκληση διάσπασης.
Προσέξτε. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν μέσα στους αγροτοσυνδικαλιστές και κάποιοι οι οποίοι είναι στο ΚΚΕ, στην κυρία Κωνσταντοπούλου, σε άλλα κόμματα. Δεν σας αποκαλύπτω, νομίζω, κανένα μυστικό. Και επίσης δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό αν πω ότι σε κάποιους από αυτούς υπάρχουν και κάποιες κομματικές στοχεύσεις. Νομίζω και οι ίδιοι δεν θα έκρυβαν την κομματική τους ιδιότητα. Υπάρχουν όμως και συνδικαλιστές οι οποίοι είναι, αν θέλετε, και πέραν της αριστεράς. Και αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι ευρύτερη κινητοποίηση. Αλλά επίσης δεν είναι μυστικό, γιατί το είδα το γράμμα μόνος μου, ότι κάποιοι από αυτούς που είναι σε μπλόκα, κάποιες οργανώσεις, κάποια επιμέρους μπλόκα, έχουν ζητήσει ήδη από τον Κώστα Τσιάρα να γίνουν συζητήσεις. Θα ήθελα να ελπίσω και πραγματικά θεωρώ ότι καθώς περνούν οι ώρες αυτό το πράγμα θα επικρατήσει, αυτή η λογική θα επικρατήσει, ότι και οι υπόλοιποι θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν δεν έχει νόημα πια. Δεν έχει νόημα. Εν πάση περιπτώσει, έστειλαν τα μηνύματά τους στην κυβέρνηση, έστειλαν τα μηνύματά τους στην κοινωνία. Η κυβέρνηση υιοθέτησε όσα μπορούσε να υιοθετήσει. Έκανε μεγαλύτερες πληρωμές από αυτές που έκανε πέρσι. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη και ελπίζω ότι και οι ίδιοι το θέλουν στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υπάρξει μια διαφάνεια. Και έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός όλους να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια διακομματική και πανεθνική για να δούμε από την αρχή το μοντέλο της γεωργίας στη χώρα. Αυτό μας αφορά όλους, γιατί όλοι είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες.
Ασκείται μια κριτική με αλφαγιώτατο έψιλον ότι αργήσατε γενικώς. Ενώ ξέρατε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι θα δημιουργηθούν εμπλοκές λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Έφτασε Νοέμβρη, θυμάμαι που είχατε πει ότι σε 10 μέρες θα αρχίσουν να παίρνουν χρήματα και θα σταματήσουν. Έχετε δώσει πολλές φορές ένα τόνο αισιοδοξίας. Καλό είναι αυτό, αλλά αρχίζει να εδράζεται στην πραγματικότητα. Και τώρα πάλι προχτές κάτι ακόμα βρήκατε. Αυτό δεν είναι μια καθυστέρηση η οποία κόστησε και έδωσε αυτή την παράταση στα μπλόκα 40 μέρες πάνω τώρα?
Δεν είναι ακριβής αυτή η εικόνα. Πολύ σύντομα. Υπήρξε πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χώρα έφαγε πρόστιμο 420-430 εκατομμύρια. Ορθώς ασκήθηκε κριτική τότε. Είστε κυβέρνηση, τι κάνετε τόσο καιρό? Αναλάβαμε τις ευθύνες μας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ξεκινήσαμε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είχε στείλει γράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι εάν δεν αλλάξετε το σύστημα θα φάτε και άλλα πρόστιμα και θα σταματήσουμε τις πληρωμές, θα πάμε σε μερική αναστολή των πληρωμών. Κάναμε τις διαπραγματεύσεις. Μας ήρθε επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο σύστημα που το συμφωνήσαμε στις διαπραγματεύσεις αυτές στις 19 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε μιλούσαμε με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Προσέξτε, μιλούσαμε. Στις 28 Νοεμβρίου κάναμε τις πρώτες πληρωμές και στη συνέχεια ξεκινήσαμε να κάνουμε και τις επόμενες πληρωμές. Ενώ είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε πληρωμές για διάφορες επιμέρους επιδοτήσεις, μέσα σε αυτό το διάστημα που ξεκίνησαν οι πληρωμές, ξεκίνησαν και τα μπλόκα. Δικαίωμά τους, αλλά πάντως το σημειώνω για να έχουν και οι ακροατές όλη την εικόνα. Και προχώρησαν οι πληρωμές με μεγάλη αγωνία, γιατί μέσα στον ΟΠΚΕΠΕ τα πράγματα δεν είναι, όπως ξέρετε, και πάρα πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Όλαφ, η οικονομική αστυνομία που ελέγχει. Το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα σε αυτή την έκταση. Κατορθώσαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου να δώσουμε τα ποσά που σας είπα, μεγαλύτερα κατά 13% από το 2024. Παράλληλα, από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, είπαμε ότι για τα υπόλοιπα σας αιτήματα έχουμε ήδη ικανοποιήσει τόσα και σε σχέση με ορισμένα άλλα, αυτά που είπαμε χτες, ελάτε να τα συζητήσουμε, προδιαγράφοντας προς ποια κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση. Φανταζόμασταν ότι, και αυτό είναι το λογικό, ότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ελάτε να συζητήσουμε, όπως γινόταν και στα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και όπως γίνεται με όλες τις άλλες επαγγελματικές ομάδες και όπως γίνεται και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, αυτοί που διαμαρτύρονται θα ερχόταν και θα λέγανε κύριε Πρωθυπουργέ, ένα, δύο, τρία, αυτά είναι τα αιτήματά μας και στο κάτω-κάτω θα μπορούσαν να εκθέσουν και την κυβέρνηση αν η κυβέρνηση ήταν αδιάλεκτη. Εδώ σαν κάποιοι να κρατάνε μούτρα και λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Ενώ συζητούσαμε μέχρι τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο και μετά σταματάμε να συζητάμε. Και προχωρήσαμε μόνοι μας στην ανακοίνωση αυτών των μέτρων. Αυτή είναι η κατάσταση και προσπαθούμε να εξηγήσουμε την εικόνα, την πλήρη
πριν
εικόνα.
Πριν κλείσουμε το θέμα.
Και στα μέσα ενημέρωσης και στους Έλληνες πολίτες και στους ίδιους που κινητοποιούνται. Προσέξτε. Και
πριν κλείσουμε και το θέμα εικόνα των αγροτών, θα επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα του ακροατή μας. Δηλαδή, αν έρθουν και καθίσουν στο τραπέζι απέναντι στον Πρωθυπουργό, υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν κάτι περισσότερο?
Εάν δώσουμε ενισχύσεις, όπως λένε ορισμένοι από αυτούς, εκτός Ευρωπαϊκής...
Ή τους καλείτε σε διάλογο απλώς για να επιβεβαιώσετε αυτά που ήδη έχετε πει.
Προσέξτε. Υπάρχουν θέματα πέραν όσων έχουμε πει, τα οποία τρέχουν και θα τρέχουν. Η Mercosur είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολεί τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη και τους αγρότες των μπλόκων. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Θέματα επιμέρους ομάδων τα οποία είναι διοικητικής φύσεως και τα οποία δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στον προϋπολογισμό ή προβλήματα σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Σε όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συζητάνε Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι. Συζητάνε λαοί που τους χωρίζουν αίμα και δεν μπορεί να συζητήσουν Έλληνες με Έλληνες. Είναι παράλογο. Δεν ρωτάω εσάς, ρωτάω το μέσο ακροατή. Τι στο καλό εμποδίζει το μέσο αγροτοσυνδικαλιστή να έρθει και να συζητήσει με την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας? Πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει μια στάση που ίσως ευλόγως κατηγορείται από πολλούς ως ανεκτική, εννοώ σε σχέση με τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων.
Πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, αν έχει εικόνα η κυβέρνηση για το τι ακριβώς συνέβη με το FIR, με τον εναέριο χώρο και τα προβλήματα που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα, γιατί αυτό είναι και ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας κρίσιμο, σημαντικό.
Επειδή λοιπόν το θέμα είναι σημαντικό και μπορεί να αναπτυχθούν διάφορες θεωρίες γύρω από αυτό, αποφασίστηκε να συσταθεί μια πενταμελής επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της ΑΠΑ, ο κύριος Τσίτουρας, που είναι μια αρχή εποπτική, δεν είναι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και ταυτοχρόνως στην επιτροπή αυτή συμμετέχει ο κύριος Μπλέτσας, ο καθηγητής, ο γνωστός, που είναι επικεφαλής της Ελληνικής Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, υπάρχει εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ και υπάρχει και εκπρόσωπος του Eurocontrol. Για πρώτη φορά σε τέτοια διερεύνηση υπάρχει και εκπρόσωπος του Eurocontrol, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένα σαφέστατο μήνυμα εγκυρότητας για την έρευνα αυτή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και θα ήθελα να περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να βγει το πόρισμα αυτό και να σχηματίσουμε όλη η εικόνα. Η κυβέρνηση προφανώς δεν θα κάνει καμία έκπτωση πάνω στο ζήτημα αυτό και αν διαπιστωθούν θα αποδοθούν χωρίς καμιά αμφιβολία.
Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο της εναερίου κυκλοφορίας λένε ότι μένουν παγωμένα τα σχέδια για την αναβάθμιση την τεχνολογική εδώ και πάρα πολύ καιρό και ότι δεν έχει γίνει τίποτε. Ότι είναι στο σιρτάρι ακόμη η σύμβαση για την ανανέωση των συστημάτων.
Είχε γίνει προεργασία όλα τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους ειδικά μήνες έχει υπάρξει επιτάχυνση. Ο κύριος Δήμας τα έχει παρουσιάσει τι έχει γίνει. Υπάρχει διαγωνισμός που τους τελευταίους μήνες έχει κατοκαιρωθεί και τρέχει, και υπάρχει και άλλος που ήταν στο ελεκτικό συνέδριο αφού είχε προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος και αναμένεται η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, δεν ξέρω αν έχει βγει ήδη, για να τρέξει και αυτό.
Πάντως, κύριε Αντιπρόεδρε, 6 χρόνια οι υποδομές στο κομμάτι αυτό και από τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστών και των ελεκτών ανέρεσης κυκλοφορίας εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχει γίνει κάτι. Νομίζω είναι αρκετός χρόνος για να τρέξει ακόμα και ένας διαγωνισμός που χρειάζεται πράγματι μέσα από πολλές λιγάδες οι διαδικασίες να ολοκληρωθεί.
Καλά. Υπάρχει δικομανία πολλές φορές στην Ελλάδα και καθυστερούν διάφοροι διαγωνισμοί. Ωστόσο, έχει δίκιο, το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας. Γι' αυτό σας λέω, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε σχέση με τις αερομεταφορές η Ελλάδα ειδικά ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί στο πλαίσιο των κανόνων του Eurocontrol αφενός και της EASA αφετέρου.
Και τώρα να κλείσουμε το θέμα της δήλωσης της κυρίας Καριστιανού ότι σκοπεύει να ιδρύσει πολιτικό φορέα. Και παρατηρεί κανείς το εξής, ενώ ήδη είχαμε ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα την πληρώνει την ύφη, ό,τι και να γίνεται γύρω-γύρω, κάποιος παρατείται, κάποιος φεύγει, κάποιος διαλύεται, αυτό είναι σύνηθες. Αλλά ενώ έχουμε αυτές τις αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να επιτίθεται στην κυρία Καριστιανού και εδώ φαίνεται ότι συμβαίνει επειδή ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας εκ δεξιών σας, να το πω έτσι, να το προσδιορίσω πολιτικά και ιδεολογικά, είναι η κύρια δεξαμενή, οι καταβολές οι πολιτικές μέχρι τώρα τουλάχιστον της κυρίας Καριστιανού.
Ναι. Να σας πω ότι πιστεύω αντικειμενικά το θέμα των τεμπών έχει κάνει μία ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι κάποιος ισχυρίζεται το αντίθετο. Βασικά, βέβαια, το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουν υποστεί είναι οι ίδιες οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Έτσι. Το πολιτικό πλήγμα είναι δευτερεύον. Αλλά μια και μιλάμε πολιτικά, σας απάντησα κι εγώ για το πολιτικό θέμα. Τώρα, από εδώ και πέρα, όπως βλέπω τα πράγματα, και σας απαντώ χωρίς περιστροφές, εάν γίνει κόμμα Καριστιανού από εδώ και πέρα, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία υπέστη τη ζημιά σοβαρή που είχε να υποστεί από αυτό το ζήτημα. Από εδώ και πέρα είναι θέμα που αφορά το χώρο εν ευρία ενία της αντιπολίτευσης ή πολιτών που προσανατολίζονται να ψηφίσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό βλέπετε και αντιδράσεις από την πλευρά του κ. Βερδόπουλου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά άλλων κομμάτων. Χονδρικά εγώ νομίζω ότι με τα όποια λάθη της και είναι, δεν τα υποτιμώ, η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει η μόνη για τον τόπο δύναμη ρεαλισμού, πραγματισμού, κοινής λογικής στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, και από την άλλη πλευρά έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει την παράδοση που έχει, αλλά πάντως όλο ένα και περισσότερο αρχίζει να μιμείται το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κωνσταντοπούλου, και έχεις και όλους τους υπόλοιπους που είναι σε μια σφαίρα λαϊκισμού και ακροτήτων στην πραγματικότητα. Το κόμμα λοιπόν Καριστιανού έρχεται και κινείται σε αυτή τη σφαίρα, εάν γίνει τελικά. Αυτό πιστεύω, αυτή είναι η δική μου ανάλυση.
Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.